Hei! Kuuntelet ProAgrian talousviisaat podcast-sarjan 3. jaksoa. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa Antero Parkkonen kertoo, mitä tilikauden aikainen talouden johtaminen pitää sisällään. Talousviisaat podcastit ovat tarkoitettu kaikille maaseudun yrittäjille, jotka haluavat syventää ymmärrystään talouden ja kirjanpidon vaatimuksista. Tervetuloa kuuntelemaan!
Joo, terveisiä Lappeenrannasta. Täällä on hyvin kesäinen sää ja kesä on parhaimmillaan. Siitä huolimatta niin ihan hyvä hetki nyt palauttaa mieleen näitä tilikauden aikaisia raha-asioita ja talouden hoitoa. Ja siihen nyt keskitytään aika pitkälti hyvin käytännönläheisiin asioihin. Ja siellä tulee sitten päällimmäisenä ehkä tuo likviditeetin hoitaminen haasteellisissa tilanteissa ja katsotaan, mitä asioita minun mielestä olisi hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa jo vuotta. Ja voisin laittaa tuossa sitten kameran jo pois, että tämän näköinen hemmo täällä on. Ja sitten laittaisin tuon jaon päälle. Ja vielä jos toi... Ja... Näkyykö nyt?
Hyvin näkyy.
Joo, kiitos. Joo, eli tämä webinaarisarja on nyt kolmannessa vaiheessa ja tämä on maksuton ja kiva, että teitä näin monta on tänne päässyt mukaan. Itse olen palvelupäällikkönä, toimin täällä ProAgria Etelä-Suomessa ja minun vastuualueena on tilipalvelut ja sitten myöskin on toimitusjohtajana täällä Lappeenrannassa ProTalous Oy-tilitoimiston osalta. Ja jos katsotaan, mitä tänään ajatellen kertoa tai mistä nostaa aiheita esille, niin yksi tärkein asia on se, että suunnata sitä katsetta, aina kun puhutaan tilitoimistosta ja kirjanpidosta, niin puhutaan historiasta, mutta meillä on nykyisin hyvät välineet katsoa myöskin entistä enemmän tuonne tulevaisuuteen. Ja se tarkoittaa tietysti, että mennään kohti sähköisyyttä ja siihen on olemassa hyvät työkalut tällä hetkellä. Ja siihen siirtyminen osittain on jo tapahtunut ja hiljakseen tapahtuu sitten kaikkien osalta. Kaikki kirjanpito-ohjelmat toki on sähköisiä, että enää ei käsikirjanpitoa harvat pitää, mutta se, että myöskin tuo materiaali liikkuu sähköisesti, niin siihen tullaan nyt lähiaikoina kiinnittämään aika lailla sitten lisää huomiota. Iso asia on myöskin tuo verkkolaskulaki, josta muutama keskeinen asia, ja se vaikuttaa niihin yrittäjiin, jotka tekee myyntilaskua. Esimerkiksi urakoitsijoille, jotka laskuttaa julkista valtaa tai metsäyhtiötä tai muita vastaavia. Sitten tuosta maksuvalmiuden hallinnasta, niin muutamia asioita ihan noin yleisellä tasolla ja sitten näitä sellaisia, jotka on tullut tähän koronatilanteeseen liittyviä, kuten esimerkiksi nämä korotetut poistot, työmaksujen alennukset, valmisteveron palautukset. No nämä kaikki ei liity koronatilanteeseen, mutta sitten on nämä lomautus- ja irtisanomisasiat, maksujärjestelyt veroihin, varsinaiset tuet alkutuotannolle ja sitten maaseutuyrityksille. Sitten minulla on tuossa myöskin, jos ehdittää käydä vielä tunnin sisällä läpi, niin vähän varoituksen sana, että korona-aika on lisännyt tällaisten huijareiden määrää ja silloin kannattaa tosi tarkka olla, mihin rahansa laittaa. Ja tuo tärkeä asia on myöskin se, että sieltä katsotunnisteista ollaan tämän vuoden aikana siirtymässä tänne Suomi.fi-valtuuksiin ja niiden kuntoon saattaminen olisi nyt sitten ihan hyvä tehdä heti tässä kesäkauden jälkeen, koska isoin osa näistä palveluista katson kautta loppuu tämän vuoden lopussa. Osa on vielä sellaisia toimintamuotoja, että se valtuutuksen antaminen on aika hankalaa, mutta toivon mukaan siihen nyt saadaan sitten vuoden loppuun mennessä hyvät menettelyt aikaiseksi. Mutta tilitoimistosta ProAgriasta ollaan teihin sitten asiakkaisiin yhteydessä tai teidän oma muu tilitoimiston yhteydessä, kun sen aika sitten tulee. Ja vanhat katsotunnisteet on uusittava niin, että on annettava uusi valtuus, että se vanha katsovaltuus ei suoraan ole siirrettävissä tänne Suomi.fi-puolelle. Ja muutama sana ProAgrian palveluista myöskin tässä talouden suunnittelussa. tosiaan hyvin keskeinen kysymys nousee aina siitä, kun maatalous ei ole kirjanpito velvollinen, vaan lain mukaan on pidettävä tulosta ja menoista sellaisia muistiinpanoja, että niistä pystyy tekemään sitten veroilmoituksia. Täällä ei ole tuloslaskelmaa ja tasetta varsinaisesti. Mutta tänään nyt pohditaan sitäkin myös, että jos sitä hyötyä on saatavissa, niin miten sitä kirjanpidosta se hyöty sitten voidaan saada. No, taloutta mitataan kolmella erilaisella tavalla yleisesti. Ja se on, ensimmäinen niistä on maksuvalmius, toinen kannattavuus ja kolmas on vakavaraisuus. Maksuvalmius käytännössä tarkoittaa sitä, että riittääkö mulla rahat koko vuoden ajan välttämättömiin kuluihin. Ja maatalous on siinä aika haasteellinen, että monet tuotantosuunnat on sellaisia, että kaikki raha tulee periaatteessa vasta vuoden lopussa ja kuitenkin on monta kuukautta elettävä tavallaan aikaisemmilla kassavaroilla. Ja silloin tämä maksuvalmiuden suunnittelu on erittäin tärkeä, ettei tule sitten tilanteita, että joudutaan tai pahimmassa tilanteessa ei pystytä maksamaan niitä laskuja, jotka sitten saattaa johtaa perintään ja jopa maksuhäiriömerkintöihin. Ja nämä on tosi hankalia ja se vaikeuttaa sitten elämää jatkossa aika paljon. Tässä asiakkaina on myöskin sellaisia, joilla se muistutuksista ja yliaikakoroista ja tällaisista tulevat kustannukset, ne on äärimmäisen isoja, ne on kaikki pois sieltä omasta palkasta. Eli kyllä tuo maksuvalmiuden suunnittelu on erittäin tärkeää ja tietysti se tuntuu hullulta puhua näin, jos ei rahaa yhtään ole tilillä, mutta nyt jos koskaan sitten hyvä ruveta sellaista menettelyä sitten harjaannuttamaan itsensä, että pystyy suunnittelemaan sen vuoden ajalle, että raha riittäisi mahdollisimman hyvin kaikkina aikoina. Jos ei riitä, niin voi hyvissä ajoin lähteä sitten toimenpiteisiin, ettei tule näitä sanktioita. Toinen tärkeä asia on tietysti kannattavuus ja yksinkertaisimmillaan se tietysti tarkoittaa sitä, kun oma työ on arvokasta, oma raha on tiukalla, niin mihin kannattaa sitä omaa aikaa, omaa työtä käyttää, omaa työaikaa. Ja mihin kannattaa niitä omia rajallisia varoja, minkälaisiin tuotantopanoksiin käyttää. Niin tässä jos missä niin on perusteet koko ajan miettiä sitä liiketoiminnan kannattavuutta. Toki voi harrastaa maataloutta, voi harrastaa jotain muutakin ja silloinhan tarkoitus, että sinne laitetaan rahaa niin, että saa sitä hyötyä ja iloa, mitä harrastuksesta pitää saada. Mutta jos sitä harjoitetaan elinkeinotoimintana, niin kyllä sinne enemmän pitäisi sitten, sieltä pitäisi tulla, kun sinne menee. Ja sitten vakavaraisuus on tietysti, tarkoittaa sitä, että kun ryhtyy yritystoimintaan, niin toive on, että sen oman palkan ja elämisen lisäksi niin hivenen jopa vaurastuisi siihen toiminnassa eikä alkaisi köyhtyä. Se ei tarkoita sitä, että velkaa pitäisi kuitenkaan niin kuin yli kaiken välttää, koska velkahan toimii hyvänä vipuna silloin, kun kohde on kohdallaan ja korot on alhaalla, niin se tuotto on parempi kuin korko, niin silloin velka on ollut oikeassa paikassa ja se ei tarkoita, että vakavaraisuus on mennyt, jos on paljon velkaa. Silloin, kun sen pystyy hoitamaan ja se on sellaisissa kohteissa, mitkä tuottaa, niin silloin voidaan sanoa, että vakavaraisuus on hyvä, vaikka omavaraisuusaste onkin huono. Tai ei huono, mutta luvut on huonommat kuin jollain toisella. No sitten tietysti välillä, kun tilitoimistosta soitetaan, että kuitteja pitäisi tuoda ja miksi ne on. Täällä on taas tiliote on kyllä tullut, mutta kuitteja ei ole, että sieltä soitetaan moneen kertaan ja yrittäjä saattaa jo hermostua, että miksi ne kiusaa koko ajan. Kirjanpito kuitenkin on ihan ehdottoman, se on ensinnäkin, se on, tai muistiinpanot, ne on pakollisia, että me saadaan sellainen tilinpäätös tai veroilmoitus, josta sitten, joka joudutaan viranomaisille ilmoittamaan. Eli erittäin tärkeä on, jos hukkaa esimerkiksi vaikka 100 euron edestä, menot tositteita, niin siellä on alvia, siellä voi olla jo 24 euroa, joka tulee suoraan itselle takaisin. Ja sitten, jos on vaikka 30% veroaste, niin 30 euroa joutuu maksamaan ylimääräistä veroa, jos se satasen kuitti on hävinnyt, 100 plus alvi. Eli todella tärkeää, että kaikki liiketoimintaan, elinkeinotoimintaan, maatalouteen liittyvät tositteet on tallessa ja ne toimitetaan hyvissä ajoin sinne tilitoimistoon, koska niitä on aina vaikeampi löytää, jos se aika on kovin pitkä. Eli kirjanpitoa pidetään tietysti oman itsensä takia, eli siitä tarkoitus on tuottaa informaatiota siitä yrityksen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta ja myöskin siitä taloudellisen aseman muutoksesta. Ja totta kai yrittäjä itse on sitä, pitäisi olla eniten kiinnostunut, että onko se toiminta kannattavaa, johtaako se vaurastumiseen, riittääkö rahat vai ei. Toinen tärkeä on tietysti tuo pankki. Yhä useammin tänä päivänä pankki perustaa ne lainan antonsa siihen maksukykyyn eli likviditeettiin, eli miten tuottava se kohde on, johon se laina annetaan. Puhutaan jopa tämmöistä kovenanteista, eli pankki voi erityisehtoja asettaa sille lainan annelle niin, että joudutaan selvittämään esimerkiksi kannattavuus tietyin välein. Ja yhä useammin joudutaan toimittamaan vähintään sitten kakkoslomake ja 2C-lomake pankkiin, jotta se velkaisuuden jatkuu sellaisena kuin se on alun perin suunniteltu. Ja tietysti sitten, jos on hyvä taloushistoria, niin todennäköisesti se raha on halvempaa, koska pankki hinnoittelee tietysti sen rahan riskin mukaan, ja mitä isompi riski, sitä kalliimpi se raha on. Ja jos on hyvin hoidettu talous ja pystyy sen näyttämään, niin todennäköisesti saa edullisemmin sen lainankin sitten. Ja tietysti sitten kolmas tuloksen jakaja omistajan ja pankin jälkeen on verottaja. Ja nyt jos koskaan, niin paljon nyt otetaan uutta velkaa, niin todennäköistä on, että verotus edelleen kiristyy kaikilla sektoreilla tästä eteenpäin. Ja silloin on tosi tärkeää, että verot maksetaan oikeasta tuloksesta. Ja se tietää sitä, että hyvin tarkkaan pitää suunnitella se oma verotus, jotta siellä on kaikki ne kulut, jotka sinne kuuluu. Eli mahdollisimman oikeasta tuloksesta vero maksetaan. Ja se on laillista verosuunnittelua, ja tilitoimistot mielellään sitä asiakkaan tekee. Siellä on muun muassa sitten välitilinpäätös jo tuossa syksyllä jossain vaiheessa, niin syytä tehdä, jotta nähdään sitten, onko vielä jotain tehtävissä tälle kyseisen vuoden verotettavalle tulolle. Tarkoitus on, että se on mahdollisimman tasaisesti nouseva, ja nyt kun normaali maatila on yksityishenkilöiden kautta verotettava, niin se tarkoittaa, että siellä noudatetaan progressiivista veroasteikkoa. Eli jos se kovin paljon pomppii tuo verotus, niin sit verotus leikkaa aika paljon niistä huippuvuosista, ja sitten taas huonompina vuosina, jos ei käytä mitään tasauskeinoja, niin jää tavallaan poistoeurolla saa vähemmän verohyötyä kuin sitten hyvänä vuonna. Eli verosuunnittelu on ihan tärkeä asia, ja minimoida se toiminnasta se verojen määrä laillisin keinoin. Ja perinteisesti tosiaan tässä on nyt puhutaan kirjanpidosta, mutta se myöskin tarkoittaa tietysti muistiinpanoja maatalouden osalta, niin kirjanpidon pitää olla määrämuotoinen, muistiinpanot saa olla vähän vapaamuotoisemmat. Mutta molemmat perustuu lakiin, eli maatalouden tuloverolaki, eli MVL, se ohjaa maatalouden ja alkutuotannon kirjanpitoa tai muistinpanoja ja verotusta, ja sitten EVL, eli elinkeinoverolaki, ohjaa sitten ja kirjanpitolaki näiden muiden yritysten kirjanpitoa. Ja niistä sitten tuotetaan perinteisesti tämä ulkoinen laskentatoimen mukaiset tilinpäätökset, jotka toimitetaan sitten muun muassa kaupparekisteriin, ja sitten maatalouden osalta tehdään normaalisti kakkoslomake, 2C-lomake, mahdollisesti viitoslomake, ja nämä sitten toimitetaan niihin paikkoihin, kun ne kuuluu toimittaa. Mutta sitten erittäin tärkeänä jatkossa tulevaisuudessa ja nytkin on jo se sisäinen laskentatoimi. Eli ulkoisen laskentatoimen tarkoitus on tuottaa ulkoisia tarpeita varten pyydetyt tai lainmukaiset raportit ja sisäisen laskentatoimen tarkoituksena on tuottaa yrittäjälle tietoa siihen johtamiseen. Eli millä tavalla kannattaa omaa toimintaa muuttaa, jotta se tulos, kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius olisivat sitten jatkossa parempia. Eli se on yritysjohtoa varten ja sisäisiä raportteja tilitoimistostakin saa, kun esimerkiksi vaikka toimintolaskentaa tai katetuottolaskentaa tai muuta varten. Silloin kun kirjanpitoa tehdään, niin siinä vaiheessa on hyvä tietää, että minkälaisia raportteja asiakas ja yrittäjä sitten tulee aikanaan haluamaan, niin silloin osataan tehdä se kirjanpito sillä perusteella. Jaotella ne kulut ja tuotot oikealla tavalla. Katse sieltä historiasta tulevaisuudessa entistä enemmän tosiaan sinne eteenpäin. Kirjanpito tuottaa luonnollisesti historiatietoa, joka tosin auttaa sitten suunnittelemaan sitä tulevaa. Esimerkiksi budjetti, kun tehdään, niin pohjana voidaan käyttää sitä edellisen vuoden historiatietoa, jos mikä oleellinen ei ole muuttunut, ja se mikä on muuttunut, se osataan sitten suunnittelussa ottaa huomioon. Kirjanpito, se on silloin hurjan pitkät taustat. Varmaan sieltä antiikista lähtien on pidetty kirjanpitoa, ja 68 lähtien ollut maataloutta on sitten verotettu todellisen tuloksen perusteella, eikä enää arvion. Silloin oli nämä manttaalit ja muut siihen asti, ja sieltä lähtien on sitten tarvittu muistiinpanoja tai sitten kirjanpitoa, jolla pystytään historiatieto sieltä sitten kaivamaan, miten meni. Mutta sitten kun otetaan käyttöön sitten osto- ja myyntilaskujen käsittely kirjanpito-ohjelmalla, ja ne tallentuu sinne, jolloin me tiedetään koko ajan myöskin se tuleva kassavirta, niin se auttaa tosi paljon siinä kassan hallinnassa ja nopeuttaa sitten reagointia, jos näyttää siltä, että on hetkiä, milloin rahat uhkaa loppua. Silloin voi erilaisia keinoja, joita tuossa myöhemmin sitten käydään läpi, torjua se tilanne, että joutuu sitten esimerkiksi perinnän kohteeksi tai muuta vastaavia toimia tulee sitten. No sitten vielä kolmantena on sitten budjetointi, joka on vielä pidemmälle. Eli yleisesti tehdään kassabudjetti, jossa katsotaan sitten sitä seuraavan vuoden tai nyt kuluvan vuoden, loppuvuoden, millä tavalla se kassavirta sitten kehittyy. Ja siellä sitten, jos näyttää siltä, että esimerkiksi lokakuussa tai mikä nyt on ennen kuin tuet tulee, niin saattaa olla kuukausi, että on kuitenkin kuluja, joita ei pysty hoitamaan, niin yhteyden ottaminen esimerkiksi näihin maksun saajiin, pankkiin tai verottajaan, niin pystyy torjumaan sen, ettei tule sitten tämmöisiä perintätilanteita. Että taustapeilistä entistä enemmän katseet sinne navigaattoriin. No tuossa sitten, ajattelin, ne jotka näkee kuvan, niin näkee, että siinä on vaikka ohjelmasta otettu tämmöinen slaidi, ja tarkoittaa, että otin sen takia tuossa, että tästä kirjaamistavasta, että suurin osa edelleen kirjaa tekee muistiinpanot tositepohjaisesti, ja se on ihan ok, se on ihan hyvä, ja normaalisti maataloutta sitä kautta tai tätä muistiinpanoja tehdäänkin, ja se tarkoittaa silloin sitä, että se on niin sanottua mappikirjanpitoa, eli koko vuoden tai jonkun tietyn aikajakson tositteet, niitä ruvetaan sitten tositepohjaisesti viemään sinne. Ja sieltä saadaan sitten auki tai irti ne mitä nyt kohta sitten tuossa tulee. Mutta toinen vaihtoehto, jota ammattikirjanpitäjät suosii muun muassa Vakankin osalta, niin on viedä vientisyötön kautta. Ja se tarkoittaa silloin, että rahoitustapahtuma on jo ollut, eli se pohjana on esimerkiksi tiliotteella oleva tapahtuma, ja sitten lähdetään purkamaan sitä sinne tulo- ja menotileille. Eli silloin jo puhutaan käytännössä kahdenkertaisesta kirjanpidosta, eli aina jokaista tilitapahtumaa vastaa rahoitustapahtuma. Tämä on silleen tosi tärkeää, että silloin sieltä ei helposti kyllä ei jää mitään pois, että jos siltä keskitytään käyttämään samaa rahatiliä ja sitten kun sitä kirjanpitoa tekee, niin jokaiselle siellä rahatilalle olevalle tapahtumalle pitäisi löytyä sitten vastineena tosite. Eli niitä vahingossa hukkuvia tai auton hanskalokeroon jääneitä isojakin kuitteja, niin sellaista vahinkoa siellä ei sitten niin helposti käy. Ja niin kuin äsken kerroin siitä 100 euron 100 plus alvi kuitin häviämisestä, niin siellä on tosiaan 24 euroa heti saamatta ja sitten jää vielä 30 euroa saamatta verohyötynä. Eli tosi tarkka pitäisi niin tositteiden kanssa olla. No sitten seuraava pykälä on katse taas niin kuin siihen tulevaisuuteen ja silloin ottaa käyttöön sitten osto- ja myyntilaskutoiminnot. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tiedetään koko ajan, että tietyllä aikavälillä paljon meillä on sisässä laskuja, joihin pitäisi rahaa löytyä ja paljon meillä on rahaa tulossa tiettynä aikavälinä. Silloin pystytään myöskin tehokkaammin seuraamaan sitä, että maksaako asiakas laskunsa vai ei ja syntyy näitä reskontralistoja. Ja tositteet voidaan tuoda sinne järjestelmään suoraan ostolaskuista kirjaamalla toki, myyntilaskuista kirjaamalla, verkkolaskuista. Sitten on olemassa tämä Vakka-kuitti-sovellus ja muitakin tällaisia kännykällä tapahtuvia tallennuksia tai skannauksia. Sitten järjestelmään saadaan suoraan haettua Valmasta ja Uumasta ja maitotileistä tietoja. Sitten saadaan tiedot sisälle lukemalla viivakoodi, jos on tullut paperilasku. Ja myyntilaskut samoin sitten, ne voidaan tuottaa paperilla, sähköpostilla, toimittaa asiakkaalle, käyttää postita.fi-palvelua tai sitten toimittaa asiakkaalle verkkolaskuna järjestelmästä. Näistä saa sitten lähetteistä myöskin koontilaskun. Ja silloin on hyvä, että on käytössä myöskin tämä pankin toiminnot, eli maksut voidaan sitten laittaa maksuun sieltä saman kirjanpito-ohjelman kautta ja saadaan sitten ne palautteet sitten paluupostissa. Eli näin tässä nämä tasot, perinteinen mappikirjanpito tositteiden kautta, kirjanpito tilitapahtumista eli tiliotteista vientisyötön kautta ja sitten tulevaisuuteen enemmän tähtää sitten se, että käsitellään ostolaskut siellä kirjanpito-ohjelmassa ja tuotetaan myyntilaskut myöskin sieltä kirjanpito-ohjelmasta, jolloin niistä syntyy jo heti saman tien sinne semmoinen, ja sitten aikanaan kun se sieltä pankista se palaute tulee, niin me sitten muunnetaan sitten kirjanpidon tapahtumiksi. Siihen asti ne on ostoreskontra, eli saamisia ja tilivelkoja. Ja tuossa on tuosta Vakka-kuitista, joka kuvan näkee, niin kerron, että Vakka-kuitti on kuva siitä kyseisestä kuitista, koska aina näitä käteiskuittejakin tulee, niin sinne sitten voi jo laittaa siinä tallennusvaiheessa tilitietoja, jos on aikaa tai jos ei ole aikaa tehdä, niin sen kun vaan sitten kuvaa ja lähettää sen. Se on muistaakseni tällä hetkellä. Tuossa on toi 5 euroa plus alvi kuukaudessa, niin muistaakseni on tällä hetkellä, ei ole mitään tarjosta ilmeisesti päällä, mutta siihenkin voi olla eri hintoja, mutta tuo on nyt ainakin tuossa vaiheessa, kun tuon on ottanut sieltä. Niin sellaiselle, jolla helposti tämmöiset käteiskuitit tuppaa hukkaantua, niin tämä olisi yksi keino pitää huolta, että ne varmasti järjestelmään sitten tallentuu. Kun se kuva on siellä, niin sitä on sitten helpompi myöhemmin sitten tilioida, mutta jos ei sitä ollenkaan, niin sitä on mahdottomuus sitten enää käsitellä. Sitten näissä on osa sellaisia, että niistä tuppaa haihtumaan, että jos ne jää johonkin autoon vaikka sinne auringonvaloon, niin niistä ei kohta saa sitten selvää mitään enää. Tietynlainen järjestelmällisyys on kyllä ehdottoman kannattavaa, koska kukaan näistä kuiteista tulee kalliita. No sitten ihan tämmöinen yksityiskohta, joka tuohon äskeiseen liittyy, niin on se, että nyt jokaisen, joka laittaa laskuja sitten eteenpäin, esimerkiksi urakoitsijat, niin on syytä, jos ei nyt ole jo, niin syytä varautua siihen, että valmiudet lähettää asiakkaalle verkkolasku on olemassa. Tämän vuoden huhtikuusta alkaen ollut semmoinen laki voimassa, jossa yrityksillä on oikeus pyynnöstä saada toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna. Ja siihen tulee sitten myöskin tiettyjä pakollisia laskutustietoja, ja se tarkoittaa sitä, että se laskun saaja pystyy automatisoimaan sitä omassa järjestelmässään huomattavasti halvemmalla. Se on 10 euroa maksaa yhden tämmöisen esimerkiksi myyntilaskun, tai tässä tapauksessa se on asiakas, niin ostolaskun. Eli molemmissa päissä se yhteensä aiheuttaa 10 eurojen kulut. Eli tämä on ihan hyvä uudistus, mutta tarkoittaa vaan sitä, että tässä voi tulla, jos ei tähän varautunut, niin ikäviä tilanteita. Siellä verkkolaskulaki ei koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai sellaisia yrityksiä, jotka pääsääntöisesti myy kuluttajille tai yksityishenkilöille. Ja seuraukset on se, että yritys voi jättää laskun maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua verkkolaskuna. Ja se tarkoittaa sitä, että voi jäädä sitten niitä myyntisaamisia roikkumaan ja jää tavallaan tehdystä työstä rahat saamatta. Se tarkoittaa käytännössä, että jos on itse näitä tekee, niin omat ohjelmistot pitää olla sellaisia, että niillä kyetään sitten tuottamaan semmoisia verkkolaskuja, jotka sisältää nämä uusimmat verkkolaskuformaatit. Kaikilla hyötyjätössä katsotaan vähän enemmän myöhemminkin vielä, mutta yksi seikka, joka tässä on myöskin se, että tällä verkkolaskutuksella erittäin todennäköisesti vältytään kaikilta huijauslaskuilta, koska silloin jos meillä on verkkolaskuosoite, niin se on jo varma, että siellä on joku yritys taustalla, mutta jos me maksetaan pankkitilille tai paperilla, niin voi olla, että me ollaan jouduttu sitten huijauksen kohteeksi tai ne yritykset, siellä oli kaikenlaista epäselvyyttä siellä kohdeyrityksessä. No tässä vielä kertauksena toi prosessi, eli myyntilaskut tapahtuu niin, että ne laskut luodaan, sitten ne lähetetään ja kirjanpito ja reskontra päivittyy sillä, eli syntyy lista niistä lähetetyistä laskuista, tiedetään kuinka paljon meillä on meille kuuluvaa rahaa vielä asiakkaiden taskuissa. Sitten noudetaan viitemaksut sieltä pankista, jolloin nämä kohdennetaan, eli silloin ne, jotka suorituksista on rahat tullut pankkiin, niin ne kuitataan ja siirretään se tapahtuma sitten myyntitilille kirjanpitoon. Sitten jos ei se ole tullut määräpäivää mennessä, niin sieltä tulee lista, jonka perusteella sitten lähetetään karhukirjeitä. Ja useimmat sieltä lähetetään 3 muistutusta ja sen jälkeen sitten aletaan käyttää esimerkiksi perintätoimistoa apuna. Ja maanviljelijätkin on aikaisemmin ollut hyvässä asemassa, koska viljelijät on toisilleen maksanut mielellään laskunsa, mutta sellaistakin nyt on tapahtunut, että rahat on tosi tiukilla, niin yleensä jätetään laskut maksamatta sellaisille tahoille, jotka ei pidä huolta niistä saamisista. Eli samoilta henkilöiltä jää rahat saamatta isolta joukolta, ja se tietää tosi huonoa sitten omalle taloudelle. Ja voidaan tehdä uudelleen ja uudelleen työtä vielä, ja entisetkin laskut on maksamatta, ja kuitenkin itsellä on koko ajan polttoaine ynnä muita kuluja, jos esimerkiksi urakointia tehdään. Ostolaskuilla menee sitten näin, että otetaan se ostolasku joko verkkolaskuna tai paperilaskuna tai sähköpostilaskuna, ja sitten se, jos on useampi henkilö yrityksessä, niin joku toinen hyväksyy laskun ja toinen, tai tarkistaa laskun ja sitten toinen hyväksyy. Ja sen jälkeen sitten se menee tänne myynti- tai ostoreskontraan, eli maksamattomien laskujen listalle, ja sitten määrä yleensä eräpäivänä sitten laitetaan, tai ne automaattisesti menee maksuun, ja sitten noudetaan tiliotteet pankista, jolloin taas sitten kirjanpitoja syntyy, kun täsmäytetään nämä tiliotteen tapahtumat ja sitten lähetetyt laskut, tai saadut maksetut laskut ja sitten ne, jotka mitä on, eli tiliote ja sitten nämä ostolaskut, ne täsmäytetään. Ja palkanlaskenta on sama juttu, onnistuu sähköisesti ja nykyisin on se oma vero. Ja muun muassa nyt vaikka-ohjelmassa ja kaikissa muissakin kirjanpito-ohjelmissa alkaa olla ihan pätevästi, että sieltä pystyy suoraan lähettämään nämä kuukausien ilmoitukset. Ja siinä on niin tiukka se aikataulu, että seuraavan kuun 5. päivää on sinne oma veroon sitten ne laitettava ne tiedot, jotta sitten sen kyseisen palkansaajan sieltä ottaa listan, niin sieltä koko ajan näkee ajantasaisen tiedon hänen saamistaan palkoista ja palkkioista. Kirjanpidoissa sitten tämän tarkastetaan tietysti nämä tilien, että onko nämä tapahtumat mennyt oikeille tileille ja tehdään mahdolliset muistiovienit ja täsmäytykset. Ja tilitoimistossa sitten tehdään automaattisesti nämä kausiveroilmoitukset verottajalle palkoista ja alvista. Sitten kausi suljetaan ja raportoidaan asiakkaalle. Nämä on nyt yhden ohjelmiston osalta, mutta tuossa on niitä muutamia hyötyjä, joita on nyt tullut aika paljon tässä jo esillekin, että kymmeniä euroja per tapahtuma, jos se työaika lasketaan, mitä näihin käytetään, näihin kirjaamisiin ja laskujen tulostukseen, postittamiseen, kuorittamiseen ja postittamiseen, niin se hyöty on todella merkittävä. Jää enemmän aikaa sitten mulle. No tässä myöskin sitten tämän perinteisestä tavasta, kun mennään sinne ehkä sinne proaktiivisempaan suuntaan, niin kakkoslomakehä tulee näin, että tulot listataan tai lasketaan yhteen ja sitten lisätään tasausvarauksen mahdollinen tuloutus ja sitten vähennetään menot ja tehdään poistot ja tehdään tasausvaraus, niin saadaan sitten voitto tai tappio tai maatalouden verotettava tulo ja mahdolliset korjauserät yksityistalouteen ja muuhun toimintaan ja saadaan maatalouden tulos. Sitten kun lasketaan kannattavuutta, niin sitten lasketaankin tulojen sijasta tuotot. Ja tuotot tarkoittaa, että kohdennetaan tulot sille vuodelle, jolle ne kuuluu, eikä sille, milloin ne on tullut. Ja sama menot kohdennetaan sille vuodelle, millä ne kuuluu, eikä sille vuodelle, milloin ne on maksettu. Otetaan huomioon yrittäjäperheen palkkavaatimus, varastojen muutos, saadaan käyttökate, väännetään poistot, saadaan liiketulos. Ja sitten nämä rahoituserät, niin saadaan sitten nettotulos ja sieltä sitten oman pääoman korkovaatimus, joka on 5% saadaan yrittäjän voitto. Eli tämä näyttää sitten jo todellisemman kannattavuuden. Esimerkiksi kannattavuuskirjanpito tai taloustietopankkiin lähetetään tiedot, niin saadaan aito kannattavuus. Taas sitten verotustulos on, sitä pystyy näillä ostoilla ja myynneillä niin ohjailemaan, että se ei välttämättä näytä kannattavuutta, vaan sen kyseisen verovuoden verotettavan tulon. No sitten budjetti on tietysti taas, siinä seurataan sitten rahaliikennettä, siellä ei ole poistoja eikä varastoja eikä muuta tämmöisiä, vaan katsotaan paljon tuloja tulee eri lähteistä ja paljon on sitten menoja eri lähteistä ja saadaan sitten yli- ja alijäämä tieto halutulta tarkasteltavalta ajanjaksolta. Ja tällä tavalla voi muuntaa sitä omaa toimintaa, jos katsoo sen tarpeelliseksi, eli mennä täältä perinteisestä verokirjanpidosta kohti tämmöistä aitoa kannattavuuden laskentaa ja sitten vielä eteenpäin ruveta suunnittelemaan tarkemmin sitä maksuvalmiutta, eli sinne tulevaisuutta. Vepakala onnistuu esimerkiksi ottamalla sen aiemman kirjanpidon pohjaksi tai luoda sen puhtaalta pöydältä. Sieltä voi halutessaan pienempiä tilejä, joilla ei ole merkitystä, niin poistaa ja keskittyä sitten näihin merkittävämpiin eroihin. Saldoja voi kasvattaa tietyllä prosentilla ja sitten kun sen tuloksen sieltä ottaa, niin sitä voi vertailla budjettiin aiempiin tai sitten vertailukauteen. Aiempaan kirjanpitoon. Taas tuosta. Esimerkiksi tällainen budjettiraportti, tässä on nyt sattumalta nyt on samat luvut, mutta siinä on toinen luku, osoittaa kyseisen vuoden budjetoittua lukua ja sitten toinen osoittaa vertailukauden lukua. Esimerkiksi nyt vaikka tileittäin. Tai sitten pääkirjamuotoinen näkee tuosta, että kuinka paljon on sitten millekin tilille budjetoitu. Ja sama sitten kassabudjetti, saadaan raportti, jossa nähdään, miten kassa kehittyy. Maksuvalmiussuunnitelma, silloin tiedetään, että mitä, kuinka paljon on ostolaskuja maksamatta ja kuinka paljon on myyntilaskuja tulematta, niin pystytään sitä tekemään sitä maksusuunnitelmaa. Tuloslaskelmaennuste on sellainen, että budjetti väistyy sitä mukaan, kun kirjanpito valmistuu. Eli kirjanpidosta tulee valmiit kuukaudet ja sitten budjetista tulee ne puuttuvat kuukaudet kyseisellä tilikaudella. Ajatetaan nyt tässä käymättä. No sitten jos katsotaan vähän, mitä sitten jos ne rahat mennään loppua, niin mitä sitten tehdään. Tämä kassabudjetti on tietysti yksi siinä vaiheessa, kun se ei ihan vielä ole kaikki niin loppu, että se on vielä hyvä sitä suunnitelmallisuutta lisätä. Mutta sitten siellä on ne muutokset. Ensimmäinen on tämä ennakkoverot ja verottaja on erittäin myötämielinen muuttamaan niitä. Ja lyhennyksiin, lainojen lyhennyksiin saa myöskin ohjelmamuutoksia. Sitten on erittäin tärkeää usein, jos lähdetään niin tuollaista vaikeaa tilannetta, ulkopuolinen tulee sitä selvittämään, niin silloin ruvetaan listaamaan kaikki mahdolliset tiedossa olevat tulot ja menot, ja laitetaan ne tärkeysjärjestykseen. Ja tässä se sitten tulee, että niitä aletaan maksaa, jossa se perintä on niin todennäköistä, tai jotka voi muuten aiheuttaa tuotannossa erittäin raskaan katkoksen, niin siellä on pakko tehdä sitten sitä valintaa ja muita vakautustoimenpiteitä, että onko pakko myydä esimerkiksi jotain omaisuutta tai luopuu jostakin, että saadaan vakaannutettua se tilanne. Äärimmäinen keino on tietysti hakea saneerausta, mutta saneeraustakin varten niin pitää olla hyvä suunnitelma, että velkojat hyväksyy sen saneeraussuunnitelman. Sehän menee sitten käräjäoikeuden päätettäväksi, mutta hankintoja voi sitten sellaisia hankintoja siirtää, jotka ei ole ihan välttämättömiä. Tämä on erittäin hyvä keino pitää tosiaan raha-asiat erillisellä tilillä, koska yksityistalouden kulut, sielläkin on varmaan sellaisia kulueriä, joista voi säästää. Että jos ei se yritys tuota riittävästi, niin ensimmäiseksi on tietenkin mietittävä, että otanko sieltä niin paljon rahaa, kun on tähän asti, vai voisinko nyt vähän vähentää, jolloin me helpottaisin sitä yritystoiminnan likviditeettiä. Myyntien ajoittaminen, ostojen ajoittaminen, kilpailutus. Moni on saanut merkittävät edut, kun kilpailuttaa isommat nämä hankinnat. Tuotannossa voi olla turhia kustannuksia. Tehostamalla voidaan parantaa kannattavuutta, säästää rahaa. Yhteistyömahdollisuudet. Voidaanko lisätä yhteistyötä naapureiden tai muiden kanssa. Kaikki investoinnit. Perinteisesti konehankinnat on ollut aika helppoja, koska koneita saa helposti ja kuitenkin tänä päivänä maksaa aika paljon. Aika tarkkaa pitää kuitenkin miettiä, että kannattaako se laite vaihtaa vai yrittää pärjätä sillä nykyisellä. Kaikki muut nämä investoinnit, niin mitä vähemmän on rahaa, sitä tarkemmin on tietysti mietittävä niiden aikataulutusta ja kannattavuutta. No sitten tämä oman ja vieraan pääoman käyttö ja lainojen lyhennysaikataulut, niin ne aina sitten pitää tietenkin katsoa. Jos on pitkän ajan suunnitelma, niin sen päivittäminen on paikallaan. No sitten näitä muutamia asioita, mitä nyt on tuossa niin kuin verotukseenkin liittyen, niin tämä alvi, tästä on aina silloin tällöin täytyy muistuttaa, että siirtymällä kuukausimenettelyyn, niin pysyy nämä muistiinpanot ja kirjanpito paremmin ajantasalla. Helpotetaan talouden suunnittelua ja rahavirtojen ohjailua. Investointitilanteessa se nopeuttaa sen rahan palaamista kassaan. Mutta sitten perusmaatilalla se voi olla aika helppo sanoa, että ei käy, koska siellä vasta vuoden lopussa sitten alkuvuonna voi tulla näitä myyntiä, joista tulee alvia kertyy ja sitten vuoden lopussa tulee tuet ja kulut, niin tavallaan niin kuin joutuu maksamaan sisään turhaa sitä alvia. niin silloinhan se ei kannata siirtyä kuukausimenettelyyn tai neljännesvuosimenettelyyn. Lyhyempää verokautta sovelletaan sen lyhyemmän verokauden alusta, joka seuraa hakemuksen tekemistä, eli sen saa aika nopeasti sitten käyttöön, mutta pidempää, jos meinaa takaisin pidentää, niin se pitäisi tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. 2023 korotetut poistot, enintään 50% on nyt mahdollisuus tänä vuonna ja ensi vuonna ja seuraavana poistaa. Kone pitää olla tietenkin tässä elinkeino- tai maatalouskäytössä. Sen pitää olla uusi ja käyttöön otettu tässä lain voimassaoloaikana voi liittyä osaksi aikaisempaa konehankintaa, mutta se ei voi olla peruskorjaus tai korjaus. Ja laki tuli tämän vuoden alusta voimaan ja sovelletaan siis 2023 loppuun. Sitten jos semmoinen kone myydään, niin se on erillinen poistokohde. Jos siitä pitää tehdä erillinen, niin kuin nyt tehdään metsätaloudesta, niin erillinen. Seurataan sitä sen koneen menojäännöstä erikseen ja vain siitä tehdään nämä korotetut poistot. Eläkevakuutusmaksuista tänä vuonna työmaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6%. Tämä on hyvä tietää niille, jotka maksaa palkkoja työntekijöille. Se on voimassa tämän vuoden loppuun asti, tuosta toukokuun alusta. Sillä ei ole vaikutusta sen, mitä peritään sitten työntekijälle. Mutta tällä nyt jo pientä helpotusta sitten sinne meidän kassavirtaan. Valmisteveron palautuksissa käytännöt on muuttuneet. Moni on nyt varmaan huomannut jo, että tilille on tullut ne rahat. Ja tämä voi aiheuttaa myöskin tietynlaisen surman loukun, että on aikaisemmin totuttu, että se tulee siellä syyskuussa esimerkiksi. Nyt se on jo tilillä, että ei tuulata sitä nyt ainakaan mihinkään semmoiseen, mihin sitä ei ollut tarkoitus käyttää. Ja tärkeintä on tosiaan, että siellä on ne tilinumerot on sitten oikein, koska se tilitetään vain sitten, kun on tiedossa se tilinumero. Ja sieltä on tullut, valtaosalle on tullut jo se palautus, eli se on siellä olemassa. Sekin oli ihan hyvä uudistus, saatiin nopeammin sitten kassavirtaan rahaa. No niillä, joilla palkkalaisia on, niin koronatilanteen johdosta teillä on mahdollisuus hyödyntää tätä lyhennettyä 5 päivän irtisanomisilmoitusjaksoa. Ja se on voimassa tuonne kesäkuun loppuun asti. Ja sen jälkeen toki voisi olla näitä lomautusjaksoja, mutta se pitää se lomautusilmoitus tulla ennen tuota tehdyksi. Mutta se ei koske ihan kaikkia. Silloin on hyvin tärkeää varmistaa se, että se oman alan sekä työnantaja- ja työntekijäliitot noudattaa tätä kyseistä 5 päivän lyhennettyä ilmoitusjaksoa. Myös normaalisti, kun tästä määräaikaista on hankalaa lomauttaa, niin se on nyt tilapäisesti mahdollista lomauttaa myöskin määräaikainen työntekijä. Ja nämä on sen kassavirran takia tosi tärkeää, koska se vaikuttaa välittömästi, kun taas sitten tämä irtisanomisasia on tosi raskas kassan kannalta, koska se henkilöllä on lomat pitämättä, silloin irtisanomisaika ja sitten joutuu kaikki lomarahat tilittämään saman tien. Eli pitkällä aikavälillä se voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun on tarvetta irtisanoa, mutta kassan kannalta se on erittäin haitallinen noin lyhyellä aikavälillä. Eli tämä lomauttaminen kannattaa nyt hyödyntää, jos semmoiseen on tarvetta. Työnantajalle, kun olette hyviä työnantajia, niin voitte ohjata sitä työntekijää tekemään muutosverokortin siellä omaverossa. Ja siellä voi tehdä tähän pelkkää etuusverokorttiin prosentit tai sitten myös siihen palkkaverokorttiin. Ja sitten nämä ulkomaalaisille työntekijöille on myöskin tämä väliaikainen epidemiatuki. Ja sitten se riippuu siitä, milloin Suomessa on tämä henkilö ollut. Että se voi perustua siihen, että esimerkiksi hän joutuu olemaan karanteenissa 2 viikkoa tai sitten pieniä lapsia kotihoidossa, niin näille voidaan sitten maksaa väliaikaista epidemiatukea. Että ne, teillä, joilla on tällaisia työntekijöitä, niin voitte ohjata hakemaan tämmöisen tuen. Ja sama sitten on nämä ulkomaista Suomeen saapuvat henkilöt, niin se riippuu milloin he on tänne tullut. Ja jos enintään jää väliaikainen epidemiatuki, niin enintään 14 vuorokautta, jos on näillä tietyillä aikavälillä tullut Suomeen. Niin voitte sille olla hyviä työnantajia ja muistuttaa näille näistä eduista. Ennakkoveroja voitte muuttaa. Niitä voi omalla ilmoituksella ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Teette hakemuksen siellä omassa omaverossa. Ja niihin suhtaudutaan erittäin myönteisesti tällä hetkellä. Siitä ei peritä mitään korkoja eikä muita, vaan sitten aikanaan, sitten, jos ei se vastaa se ennakkoveromäärä, sitä lopullista verotuttavaa tuloa, niin sitten tietenkin joutuu maksamaan normaalisti lisäveroa. Maksujärjestelyjä, se on ihan helppo. Siellä voi omaverosta tai palvelunumerosta pyytää. Usein se on, oliko se nyt 12 vai 12 kuukautta. No joka tapauksessa niin saa niin kuin jaettua sen vaikka lisäveron useammalle tai pidemmälle ajalle. Eli nämä, jos siellä on vanha järjestely päällä jo, niin sitten ihan ehkä hyvä soittaa tuohon numeroon, koska ei se välttämättä estä sitä. Ja arvonlisäverot voi hakea takaisin. Jos te olette maksanut ison summan arvonlisäveroa tänä vuonna, vaikka siellä helmikuussa niin, tai maaliskuun alussa, niin voitte sen palauttamista pyytää. Ja se on ollut mahdollista tämän viikon, tästä viikosta lähtien. Siitä kyllä valitettavasti peritään sitten 3% viivästyskorko, kun se sitten aikanaan maksetaan, mutta jos siellä on iso summa ja teillä on kassa tyhjä, niin tämä on ihan hyvä tapa paikata sitä kassaa. Autoverosta on mahdollisuus hakea lykkäystä. Ja sen saa joissain tapauksissa myös ilman tätä lykkäyskorkoa. Se 3% korko sieltä sitten menee. Tämä autovero voi olla merkittävä, jos on kuorma-autoja tai vastaavia. No, korona-asioista muutama sana. Voitte hakea maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea. Sitä on mahdollista saada 5-10 000 euroa. Ja sitä saa korkeintaan 80% niistä kuluista, jotka luetaan tähän niin kuin hyväksyttäviin kuluihin. Silloin vähintään pitää olla kuluja 6250, jotta täyttyy tämä 5000 alaraja. Menot pitää olla, tai ne voi olla enintään 6 kuukauden pituiselta ajalta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3. Tässähän on sitten tietenkin nämä tämmöiset puutarhatilat pääsääntöisesti, joita tämä koskee. Tai muita, jotka myy tuotteita näille tahoille, jotka on ollut kiinni, niin kuin ravintolat ja muut vastaavat. Sitten muille maaseudun yritysten väliaikainen tuki, jotka on siinä maatilan samalla Y-tunnuksella eri liikkeenä, niin hakee sitten vastaan kokonainen tuki. Ja niitä voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin välittömiin menoihin, kuten henkilöstö, kiinteistö ja vuokrakulut. Ja sellaisia, mitä ei pysty niin kuin nyt tässä nopeassa tilanteessa välttämään. Eli ne on maksettava siitä huolimatta, että eli ne on kiinteitä kuluja, vaikka tuotteet ei menisikään tällä hetkellä siinä määrin kaupaksi kuin pitäisi. Siellä on, nyt näitä rupean luettelemaan, mutta palkkamenot, vuokramenot, kiinteistömenot, ulkopuoliset asiantuntijat ja muut, mutta ei varsinaisesti tällaisia tuotantopanoksia. Ja muilla yrityksillä edelleenkin, jotka ei kuulu näihin ryhmiin, niin jos olette sellaisten kanssa tekemistä tai teillä on tämmöinen, niin vielä toistaiseksi, niin saadaan ELY-keskuksista plus sitten Business Finlandilta nämä tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin 10 000 maks ja 100 000 euroa maks. Ja nämä poistuu nyt sitten, kun tulee uusi asetus, joka sitten tulee korvaamaan myöskin niitä vastaavia kuin nyt äsken tuossa noin maatalouden osalta. Tuet verotetaan normaalisti verotettavana tulona ja käytännössä silloin, kun on maksuperusteinen verotus, niin siinä se on sen vuoden tuloa, jonka aikana ne on teille maksettu. Niitä ei tulorekisteri, ei kukaan, niissä ne ei ole henkilökohtaista tuloa, jotka pitäisi tulorekisteriin ilmoittaa tähän maaveroon, tai sitten, eikä niistä myöskään pidätetä ennakonpidätystä maksuvaiheessa, ja ne on arvonlisäverottomia. Tästä halusin muutaman sanan tästä, koska korona-aikana on ilmaantunut kaikenlaista huijaria, niin olkaa varovaisia näiden kanssa ja sopimuskumppanin valinnassa se hinta ja tausta on tosi tärkeää selvittää ja on hyvä katsoa alvirekistereistä ja muistaa, että onko tällä ja mahdollisesti pyytää vaikka tilitoimisto katsomaan, jos on vieras tai semmoinen toimija, jonka se aikaisemmin ei ollut tekemisissä, että onko siellä luottotappiota ja ettei käy niin, että teidän maksamat summat jää joku konkurssipesään. Siellä, jos on hyvin lyhyt liiketoimintahistoria ja vähän tuntuu siltä, että ei ole niin kuin luotettavia selvityksiä sen toiminnasta, niin kannattaa varoa tällaisia. Toimintatavat voi olla sellaisia, että siellä pyörii eri henkilöitä, siellä on yhteystiedot ja pankkitilit vaihtelee. Ja sitten jos ruvetaan yhtäkkiä, voi hinnatkin ihan käsittämättömällä tavalla laskea olennaisesti. Ja saattaa olla, että on kysymyksessä rahanpesu tai joku muu. Näiden kanssa kannattaa olla tarkkoja. Ja maksujärjestelyihin erittäin varovainen näihin etukäteis- ja käteismaksuihin. Erityisesti jos siellä on ulkomaalainen tili, rakennusyrityksillä voi olla, ja erittäin varovainen näiden kanssa. Sitten vielä tästä katsosta. Suomi.fi. Valtuudet tulee voimaan ensi vuoden alusta ja katso poistuu. Jos ei nyt muutoksia enää tule, niin tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä se käytännössä maa- ja metsätalouden harjoittajallakin toimii. Ja niillä, joilla nyt on ollut ongelmia joillakin yhdistyksillä ja muilla, niin siellä luvataan, että tämän vuoden aikana sitten ratkaistaan nämä ongelmat ja saadaan sitten kaikille nämä Suomi.fi-valtuudet käyttöön ensi vuoden alusta viimeistään. Tilitoimisto voi teiltä pyytää, jos olette asiakkaita, niin tämmöistä valtuutusta. Vaikka olisi voimassa oleva katsovaltuutus, niin se ei enää käy sitten ja sitä ei voi siirtää todella suoraan tänne Suomi.fi-puolelle. Sieltä kysytään sukunimi, etu- ja kutsumanimi sekä henkilötunnusta. Ja näitä henkilötunnuksia sitten varovaisesti, että niitä ei, niiden kertomisessa tai tallentamisessa johonkin paperille, niin tilitoimistot kyllä pitää huolen siitä, että sinne toimitetut ei pääse väärin käsiin, mutta näistäkin kauppaa käydään näistä henkilötunnuksista. Yrityksiltä pyydetään Y-tunnus tai nimiä. ProAgria avusta sen verran, että meillä on totta kai mielellään tästä tarjotaan aina asiakkaille tilipalveluja sekä perinteisellä tavalla että nyt myöskin sähköisesti hoidettuna. Tarjotaan mielellään myöskin välitilinpäätöstä, jotta sitten se tilinpäätöksen tekeminen tuottaisi vähemmän yllätyksiä ja ehditään vielä jotain tehdä sen kyseisen tilikauden aikana. Meillä on erinomainen yhteiskunnan pääosin rahoittama neuvopalvelu. Se on ainakin tämän vuoden loppuun käytettävissä, että olkaa hyvä, käyttäkää niitä. Siellä on tämä kilpailukyvyn parantamisosio myöskin, että sitä saa jopa käyttää tämmöisen oman taloushallinnon sähköistämiseen. Ja siihen, jos löytyy ja löytyy meiltäkin apuja, niin sen saa todella kätevästi sitten muutettua nämä järjestelmät sähköiseksi. Sitten on strategia plus palvelut silloin, kun on semmoinen tilanne, että tarvitte ulkopuolista arvioijaa vähän pitemmälle ajalle tulevaisuuteen, niin meillä on siihen asiantuntijat olemassa. Sitten itse mukaan lukien on vastuukonsulttina näissä yritysten kehittämispalveluissa ja siellä analyysi ja konsultointi on ne muodot. Pienellä omaa rahoitusosuudella saa ihan pätevän asiantuntija-avun. Uutta meillä on tämä HR-palvelut eli henkilöstöhallinto, joko niin, että lähdetään asiakasyritykselle suunnittelemaan henkilöstöhallintoa tai sitten tilitoimisto muun muassa auttaa sitten näissä henkilöstöön liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tulosanalyysi ja kannattavuuskirjanpito käytössä, budjetointi, talouden seuranta, verosuunnittelu, verotilinpäätös, tulevaisuuskeskustelu, hallituspalaveri, tässä näitä meidän keinoja. Kiitos, minä olen oman osani tässä pajatson tyhjentänyt ja asiaa tuli paljon. Toivon mukaan oli sellaisia, mistä on teille hyötyä.
Haluatko tietää lisää talouden, johtamisen ja henkilöstöjohtamisen palveluistamme? Kysy lisää valtakunnallisesta asiakaspalvelun numerostamme 044 420 9000 tai ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jonka löydät osoitteesta proagria.fi.